ɲɛta ani wolonfila tanan gosira bilanjukaw fɛ sikaso mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bin tɛnɛ mɛ kalo kile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni naani kunnafoniw lakumakaw bɛna talikɛ ninnu de kan
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don ɲɛnamayali ye n'o ye journée international de la liberté de la presse mali kunnafonidilaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ u ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi taabolo gɛlɛyaw ye jamana kɔnɔ niger jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko sanubɔ dingɛ minnu labilalen tun don chinuwaw ka sanubɔ cakɛdaw ka bolo kan bɛɛlajɛlen k'u ka baaraw ɲɔngiri ko kungosogo camanba de fagara ka sabu kɛ ji minɛ kojuguya ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka jamana kɛɲɛkanya fan fɛ kenya sanji ka tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ kɛmɛ fila ni mɔgɔ mugan ni seegin ɲɔgɔnni bɔnɛ ni kunnafoni ninnu lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunu kari israɛl jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ ko palestine jamanaden minnu bɛ rafa kilebiyan fanfɛla la bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw cɛ ko ka nin yɔrɔ kofɔlen bila ko k'a sabu kɛ u ka wulika jɔ larawulili baaraw ye ni marabolo fanfɛlaw ye
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin ye min bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ ni a bɛ wele ko journée internationale de la liberté de la presse o hukumu kɔnɔna la mali kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔba ni ale bɛ wele ko modibo fofana ye laseliw kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi yɛrɛ taabolo a n'a gɛlɛyaw ye voa banbara ka kunnafonidila mamadu kaba jakite ale ka kuma barani na ka bɔ bamakɔ
mali ni burukina ni niger bɛ situation min kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la an kunnafonidilaw bibina antsega foko liberté de la presse ibe mali kono parce que ni kunafondila naba miri chef la ka kuma do fo okoro ba ira ka foko abestira ka kuma ka liberté retablo a 100% surtout ame jamana mun kono insécurité fo ka ba kono et puis ame wati na transition do kunafondila bi adat sega maka kuma do la abestira ka kuma do fo no yi kunafondila sro fo mu mako auto censure o bena konna na okoro ba ira ka liberté tabulo a 100% an kɔni an bɛ taabolo mun na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ko an ka liberté b'an bolo a 100% parce que kuma bɛ kuma la an bɛ siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'a ma.
yala an bɛ se k'a fɔ ko kunnafonidi baara kɛra farati ye bi bi in na mali kɔnɔ wa.
a tɛ kalo bɔ an ye haute autorité de la communication n'a fɔ a ma ko hak a ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen don ka politikimɔgɔw ka activité couverture kɛ. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an ye communiqué ye komi u ma communiqué adressé anw na an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛ cɛ an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko haki ye mun fɔ an t'a bato. parce que haki tɛ yen ka anw contrôler mais haki bɛ yen pour que ka média de protéger a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protéger a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a yira k'a fɔ anw ka autorité n'o le ye haki ye o mun ka kan k'an bilasira k'an orienter olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan a b'a jate ko farati bɛ ka na mali journalisiya la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i ka kan ka siran bi bi na nin acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ an kɔnɔntɔn farati bɛ ka don journalisiya baara la bi.
an bɛ fɛ ka dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna na o kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan.
exactement an bɛ waati min na an bɛ période d'exception kɔnɔ période d'exception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi an bɛ tile ka fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journalisme ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi min na footnet.
niger kabiri sibiridon u ka rusila jamana ka kɛlɛkɛ kargo ba saba falen kɛlɛkɛminɛw ani degilikɛlaw la sera ɲamɛ u ka baara bena kɛ kɛlɛdigi ye ka taa niger jamana finitigiw kun ko walasa u ka se ka wulika jɔ kɛ ni ka basigi sabati u ka jamana kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔlo kuɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛmadaw fɛ a ma kalo kelen bɔ rusila jamana ye u ka kɛlɛkɛ pankolonba kargo saba fa kɛlɛkɛminɛw na ani ka fara u ka jamana finitigiw kan minnu ka ya ka taa degili baaraw kɛ ɲamɛ niger jamana faba kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jabaraniso tele sahɛl fɛ avril kalo tile tan ɲinan san rusi finitigiw minnu ka baara ye degili ye n'a hakɛ bɛ ɲini ka se mɔgɔ kɛmɛnikɔ ma sera niger jamana faba kɔnɔ ɲamɛ o taamasira fɔlɔw sen fɛ u ye sanfɛ kɛlɛkɛ pankolon minɛ camanba de lajigi ni degilikɛlakulu n'a be wele ko Africa Corps no bena wuli ka jobara baraw ke ku ka kenre kelebulu Wagner Norobla la selu bela jene na jiara u selen ko fe Niger jamana ka akuna fonu la dira wati mina jabara ni soka kuna foni jonjon wara koy madi mi ya marwa diru mani ka kuna fonu la si no bi talike u ka pangulu flana jiginika ka sabuke u ka la kana la krengrami u baraw yi pangulu sabana u mi fena tun falendo keleke mine chama mbala aninka fara digini kelauka nana ni dadu mini fen chama mbali fene yi Niger jamana konna la inafo ni bataki kofole yi kafara Rusla jamana ka kuna funi diso agence de presse Russia Novosti u fene ya 70 ya chugumina kusisine to Niger jamana ka kuna funi diluka nobeta like banywa ke pangulu bado no ye cargo humanitaire na zarakana mimbora Rusla jamana ka kase Niger adadu mini fen munu ni ulu labena ka blani pangulu kofole yi kono la jigini kera bara ukunfolo yi min labla la kata Amerika jamana finitugu ulu dagayro la komi ni bataki nye akuna funi nje ya chugumi alamsadon Amerika ka ministri misigilendo lakana kokuna Lloyd Austin ye la selu ke ko yusula jamana finitugu munu bela jelen tumbe uka finitugu dagayro do la Niger jamana konana la yora mi fene Amerika jamana finitugu dagalindu yi kata uka pangulu digi yora kerafala la nyame Ambeto Niger jamana kan bawo uka jamana nyamugo ye la selike ka foko chinois uka damanda chakeda munu sigilendo uka jamana konala bela jelen ku ka baran nyongere ku ka keni uka jimne ko jukoya ye min kera sababu ye ku ka kungusu ko chama mbadin faka ni wale yi kuna funu ya ira ka foko akera dugudeni na mi flen ye Niger jamana ke ka yan fanfe yoro mi ni adugu bi wele ko tabalu ka kon ayira la ka foko dugudon tie la selike ka keni ni wale ya chejugu ye min be kata ka nyeshi uka marama Amtani kuna funu ye Chad jamanaka uka jamanatigi sigi kalata kunfolo bara ukera bintene airala kafoko uka jamanatigi ni ale Mamadu Dibi aleka wulika jo bara ube kakia sababu yeko kabla sanfe ale ni koka surafangase na maton ye tabulu nunu bela jelen la gusi kakeni ni kalata yin jabi kunfolo ana bara utemechwe Muribu Dambele vewa tokola kabo Washington
Debi Fadema ale fanga sina maton nyemro koroye ni sisan jamana fanga nyemodo succès masra ni ale kromatigeleno kafoko Fadema foy werete kafara aleka ni chefla we lairuta kubina tako foloke ni kalataina dunia banyimaketon munu be adamadiya topoto uluka kumala ya yira kafoko usigalembe kafoko kalatain madala ni abina ke jelinya kononala ke masira ni aka furgia blalamai kalata kofe ko mofenfe ya yira kafoko ukumbe yelama nofe ku ubeka ngata kalata kosebe wa basiki kononala ane asoro mogo boli fanga okoni uma boya kosebe kalata ro daire linko jamena jamana faba konnala do farala ka kleche manchela kalata ro muwa hakela afp kuna fundila taraka tayoro munulaje nena na kala flibi kansa kola mota yasa amsika jamana nyamgo soro mumi sika na yele mando jamana konnala anika demisonun jeme katanye ye angeline fangani yera kofo wati wa polosili kala wa yera ka fok ko debi ni sambina nindo ni ale Fadema o fagara ani do were balla kaseka ukambo fangani nofe ko abesonga sebaya soro nga uka soro dombra masran ni ale fanae sambina ni ale koni kokoroma duni chama soro ni dokun labaina mumbe songa tako flana mbo ni kalafili nko yala alaminimini ni aka kolosili bogawi debi ale la selike ko abe fe fanga ka sigi faso jamama kalafili nko fe akera franche fanga nyemoyi jalatigi ba general tan ani duru samba flani mwa ani kelen ulu sababu yala afaka saya kofe Idris debi itno ni ale fara mwa murutile mfe sambisa wa kelen kwa fangala mwa mbewele ko midi ni oye atoko damina uye ani ni lunatifima mbanyela mahatma ayek tunyela iluta ko franche fangabe ke kaluta ani segini yani doga faraka kake sanflaye masira ale tumba Fadema ula mungena kabo jamana kono ga sigira kana ukasoroka fanga nyemogo ya utako di ama janvye kalu temeni chebo mgo stijin mwere ulu siga kelunu kafoko ulu tena koni mgo chaman soro ni kalafili nsefe akachani mgo milion shigin ani mgo ba keme flani murumuru ya munu toko sebenendo ni kalafili nsefe ni dunia jamana uka kelea tomba ale kelenku achad jate kafoko jamana nani nando munu ma sebaya te jamana munu na yeredi dunia konona la aka jamakulu klalini kelenye munu beta santana katabla samwa aninanina chama ni ushi mfolo ya kana kalafili kalafili akanga damne ngenye nani wakati ma jabi ulu makono nendo mekalo kile mwa anikele ni tako flana mbora la obekia juen kalo kile mwa anifla
Aubeka vewa bambara kama likura kuna funu na meni watina ambeta tugu kaufi bau uluka wasadin kalata fene damine na kunu kari hairalaka foko fangase na matonye sigiyoro duru soro wasablon konala gawye jalaki kwa nibi jamana fanga kanka foko jamana tigi fornya singi bafe kiire sinsi fangala mi irala kuna funu kona fene ka foku katonu ye union pour la republique urnir ulu ye kemedwea keme anishiki nyongon soro kalatala uchema keme anitani sabala. Katema alibini kuna fonuye anta Burkina Faso jamanaka. Jumadon uka jamana den chama mpabora wakadugu dugu kona kanisogo ya tama bilibili badoke kata Ameriki jamanaka la sigidin sodala. Tama misinfe uya irakafoko Ameriki jamana tuye bataki dolabo. Bataki misinfe kaye jalaki bi uluka jamana fangaka. Vewa bamaraka kuna funindila baka sikura ya kakumabara ni tengu atama dendo ulanue Abdul Wahab kone kabo wakadugu. Angalika sheria ulameni tamainka.
On est allé directement au niveau de l'ambassade. Sur notre
Nimena anadu anga jamukana takuflana uhukum kono au kuseka anasoro vewa bambara karadu finyasera u anaka jabara nisuka amba fawi au kambe soni.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous et nous.
Anga foli be auye alibi aube kavewa bambara ka radio finyasara ukam aka malikura kuna funu name kerengerani ala bamakona lamini uye finya turukala keme anifla finyasara ye amtani kuna funu ye kene ya kaufi jamana nyemogo ye laselike kunu kari kafoko sanji bado nana minkera sababu ye kukachie ni du jamana kwa nala mkwa keme flani mkwa mkwa ni shiki nyokombi munu bela jile ni mbwene na ku alineka soro ni finya kulumbayi nabi wili kusiklon temena uka jamana kakata Tanzani ufamfi Yeroula. Mohamed Touré, VOA Bambara Togolaka pour Washington.
Ancienba Hidaya Miyeni Farafina Koranfan Jamana Flanunu Toro Fanga Bonenko Akelenko Kadon Dugukolo Kansibidon. Tanzani Jamana Yajira Karidona O ni Sanfieba Inte Faratilase Jamana Matung Nga Nairobi Ajira Ko Kenya Sanjiba Bekana Halibi Omimbeka Kestabawe Kadugukolo Yerere Wara Uni Funti Bla. Jamana Tlebi Fe Baji Doya Folon Walankata Karidon, Sormada fe, Kapulisu Sodo, Dokotoro Sodo, Anisugu Dofa, Ahero, Sigidala, Kisumu, Marala, Pulisu Fo, Numa, Funafuni Sidi, Morofalenka, Ninkolin Nadakun. Jihakebeka Wuli Katafe, Ani Kisumu Dugukoka, Straba Mbe, Narobi, Fabache, Obrodala Belebele Mimbe Jila, Korojidala, Sibridon, Butiku Datulendo, Ani Korojidala Bulifon Jora, Zanzibar. Bunkuluka. Sanjiba ni surualen, Sanjiba minka bon kateme atokokoroka. Ukera kukwajida la minina nga tieni walma mwasimasro. Kenya jamanana ofonobani fanaye jikuruba fiebani Sanjiba lase ama mimbe seka fangabunya ka damne Karidona. Monikela kelenstara dore tununa mwara yofo. Fangaka jetefe watijugu minkera kabini marsikalola. Oui, moro kemen fla ni mwa ni shengi fra ka moro bi ulon la ni fla tunu moro ba kemen fla ni tani fla ni kobora ukayoro la suwandeli fe walma fangafe Isaac Mwara yofo Kenya jamana konoko misri ye yamuradi moro moro ma misri lembe ba belebele u kerefe walma babli walma jidayoro kemeni bi wolo na ni segi munu falembe jila walma munu be nyiga fa otika bo orola jumado jamana kuntigi William Ruto ye kuma fo jamana deu ye jumado aye wati jatemine ni weleko balawu ka jalaki ja ni Sanjiba ka balawu strategela ka sababu ke sigida lakana ni jesei
Israel jamana finitigu ye la selike bintene so maradona fe ka foko Palestine jamana demunu ni ulube kata uka marabulo konomi bi wole ko rafa o klebi en fanfela la ko ni makufole nunu bela jelen kwa uka mino cheka ni yoro kufole imbla watikele asoro bany maketon ni abe wole ko aide humanitaire ulube wulika jo bara ula Gaza wala sa ko kaseka demedu ni dadu muni fon ani mau demeli ali ni kasoro ko gele ube ukunya konnala Mohamed Touré vewa tokola kabo Washington
Weleka minkera kanyesi mroboli mwa, okera bambalia jujuga ale kofre Israel ni Hamas ches la meton ka nyini uka wala sa ka kalo wulo mula keleba kumanyuwa senfe munu kera doa kun laban na ker la jeba mumbe na ke chesiri bafla wera uche nolue Amerika onikatari. Ulu tumbe na ke jumadon doha nga Egypt jamana kunafundila munu ni jamana uche ulu ya ajirako kumanyuwa ni jolendo gele dembi ngani doa kofre miye Israel surasin nani fa Karidona Israel fa nyemro Benjamin Netanyahu ya lahiduta ko abina du koloka sorasuchi Hamas kelechou kamarafa kasroka kele bambali simake ani halni America jamana woro ani demejekulu hamna ko be o yamoria dantigele ani wati doni kono ta bomola ola nyini ye ka mrobo ko jugu srala wa abetu gelende fagalu ko Israel sora suwe afo ko obora oyrodo la mimbe rafa kref. Gaza mara lakanani ani adamadea demenye mgo ya jira bitenendo ko Israel ka pankuruye al-shuka ani al-salam gusi ani yorogore yorofla munu ya marula ka bo yentle kele ka ko onye. Gaza demeje kuluba noye dunia kile atonka chekeda bolo faradoe UNRWA ya jira ko Israel ka bingani minkera rafa obina ke sababu ye ka sivilu ka toro ni saya chama soro ayafo fona ko aliteka la boy sorasuka kumalasela do nyingara ko mojoli bina ke ka boy oyafo ko jatemine kera mogo ba keme nyona nga Osama El Kalout noye Palestine kalo bleman ka lasigidenye rafa kora anfanfe ya jira ko rafa urudu anfanfe ya jira ko mogo ba kemen flani biduru nyon be se ka bo yoron na o yoron min latigera obe mo ba kemen flani biduru nyon la don munu chama mbora gaza mara yoro yoro la ka ban Diya kelento ka doni kela uye uka fota jalaki jumadon muso ni demsonu ka fariako minte son Gaza kabini Israel ni Hamas kele damnena teni muso ya fariako na forako mrotuna fala.
Shin jamana tigi Six Jumping sera France ka ofe bintene somada jona fe ayala jatimna lukona ka foni klifla tama bena talike uka teria sera misiglendo kabri sambi woro uhukum konala wala sa ko shin jamana tigi ka uka terinyo ya sera baro to jinji uka jamana tigi Six Jumping ye ala se ka foko ni tama ikunde wala sa shin jamana ni nazara la tomba Union Européenne ka bulu di nyoma baro uluka to sina ko ali ni ka soro gelia u ani grente uni nguanya gelen chama unduna ukonya kono haya ira usimfe fene kafo ko abafe wulika jo teri ya nguanya sirao ani ben la glani sirao bela jele ukato Francis jamana ani shin jamana che ayemi lasi Francis jamana tiki Emmanuel Macron ale nyekoro amtani kuna fonu ye Amerika jamana kanya kabri sibrido kuna fonu ya la ira kafo ko kiribi fena bi wole ko kanabisi ubara ukaseka la kodoni ka dubala sharia se ngono ko kelen sababu yako kafara farali do politiko na sera hukum kona la bao Amerika jamana den u jatiminali la kemedo ya bishekini shekini ngombe munu bela jelen sona makafo ko akayanka ya maria ni ka sharia sindo sigi abara kunye utabuluka Muribu Dambele VOA Bambara tokola kabo Washington.
Faso jama kilanche be yorowla yoromna mariyana ni ale dagalendo yere nisoja walea uhugumu konala nga cannabis adagalente alibi Ameriki jamana ka furuba saria uhugumu konala ni ale kelenu ka bla asanga ni heroin walma LSD ulu kiribikiribi fongye ni ulu tali dogotoro ka siraka umala kodon wa yelimbe kafo inafo fenda balido. Ameriki jamana kalatala fambao ulu hakila eko yelema kanga doala ukoso uye cannabis ta kunyeshin chebao ma Joe Biden ani Donald Trump kuna asuro ubefeka si kalatala demsenuma niye Scotty Smart ale hakila ye ni ale kamali mkuludo ye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Moro chamante politiki ko famia. Moro chamanta don ko saria minum beta. Abe nobla o kanyana maya la dongodo. Ne hakila kiribi kiribi fin. Ye koe, mi mena dem senu gala bu kene anku magodo ala.
Anga janju mukera, cannabis kiribi kiribi fenka. Ani la jere mukera Washington, Kalo Damnela, Kulu, Blabaga Senka, Caroline Phillips, Ko, Biden, Walma Trump, Shimuka Laidu Labato.
For both of them, one thing they
ni fanga fla binyon soro yoro mina uye uka bara kele kribi kribi fenka munte aklimne wa bifalina fanga minu temena uye laidu daunye nga shima la wale ya
Joe Biden alika fanga korolala ka furuba kenya ministry so ani faso jama ye la nyinike koka mariyana bla kribi kribi fen magamon kononala mungkoroye koka yelema do aye chugala yasa kaseka adaga oba yiraka fo koka abo konyalila ukoso Caroline Phillips kabo ukakuruba janjo kulumu sikilendo kanabisika aliko
the current White House of
America jamana ka famaya su maison blanche alega politiki kribi kribi fenka marijuana o dibilendo 600 aeta ramasere gela onira ko ala benendo yele maka nga ama wale ya foshiye katani mafafelala
samba flani tani segi jamana nyamogo Donald Trump tunyela selike ko abesonga kokoroma dulike lala mwye ulikajo munu tumbestena koka furuba koni marijuana ka ani koka ato Ameriki dugu yerema uka akonya nabo osaria ama ta fiu Ameriki wasa demso bafe salon Donald Trump ye la selike kuna fundila doye kabo Newsmax uluka jabranina ko nyininu ya iraka foko marijuana akakumala ko aye kujugu bareke ko ma obela kalafili fanfelala ko akari mwoyo kosebe yelema Ameriki kalatala ujugula kanyesi marijuana ma ujabi bora galap alika dasumusumuni dokono salu baluku kemedoa biulunfla uluga iraka foko ulufe koe koka adaga ukachani mohake munu tumbala kafoko ulusona ko aka yamaria samba fla wakatila Morgan Fox aleye nyemoye uka kulumusigilendo furoba kulumusigilendo yelema kaseka do sariala kanyesi marijuana ma
Demiseni kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin mariyana ko a ka yɛlɛmɛ a ka yamariya u jigi b'a kan k'a fɔ baiden ka fanga a bena waleya ta ka ɲɛsin kanabisi dagali ma yani novanburu kalata cɛ. Scott Stearns ale ka laseli do mun bayɛlɛmɛna Modibo Dambele fɛ Washington VOA News.
Ka da nin kan sisan Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ nɔrɔ bilala ni Naman Jara ye ka bɔ Dakar VOA banbara tɔgɔ la an k'o kunnafoniw lamɛn.
Aw ni wula farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mali la AS Real de Bamako senatolantantɔn n ka degi karamɔgɔ kura Firmin Sanu bena baaraw damina don nataw la k'aw ladɔniya AS Real tolantantɔn in ala ka hinɛ Salifu Keita la ale min ye farafina tolan n sanulama fɔlɔ jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye premier ballon d'or africain a ka tolantantɔn tun ye AS Real ye. Hakilijigila AS Real de Bamako FC Nouadhibou de y'a labo ɲina farafina tolantantɔnw ka senna tolantan jɔnjɔn min be wele Ligue Africaine de Club Champion ye. Kabini o la a ka dege karamɔgɔ Nuhum Jane ye baara bila AS Real kun na. Tolantantɔn in ka tolantan minnu tun be kɛla ka na bila fo sisan do de tun sugandira yanni dege karamɔgɔ kura ka na. Firmin Sanu min ye dege karamɔgɔ kura ye baara camanba makɔnɔ na i n'a fɔ ka mali ɲina senatolantan jɔnjɔn ta n'o ye mali championna ye walasa ka se ka ta mali tɔgɔla farafina tolantantɔnw jɔnjɔn tolantan na n'o ye Ligue Africaine de Club de Champion ye. Mali championna a be tile 25 tolantanw de la AS Real de Bamako be joro sabanan de la kuru 44 b'a bolo Stade Malien be joro filanan na kuru 44 b'a fana bolo nga ale bena championna tile 25 tolantan kɛ bi wula fɛ joliba ase de be joro fɔlɔ la kuru 54 b'a bolo. Nunu de ye kunnafoni ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an sera ka minnu sɔrɔ k'u lase aw ma.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Ni de bena dansigi anga bi malikura kunafunu na anga ya noche ambe bataki tilimanda au kuluka mimbwara malija bola banu ye Suleiman Sulu Sisi kada malidengu bela jele kuluka ku malikona ani malikuwa kankafo munu tuye ulika jwa sabati kunyo watemele kakeni akajonjomba labi uliku trufe minsorla kan Europe bunkana la samba plani mwa anisaba watu na tutumwe nduko ni trufe kufali njira ukama kuka fuli ani wale nyumandoni tasiblake kata malidengu kilingilu bela jele ma uka ulika joni demela katemeni kunafunu kuchali au munu befe kana mesangani wati bela jeli abau soko vewa bambara kambalikura kunafunu na mi bela si akara jufiestra upe walma akajabarani suka anga bololo straka obse kana soro www.vewabambara.com walma ayau soko anga page Facebook YouTube ani Instagram na vewa bambara nile bena dansikike au kabi kunafunina au nichi au kakuluma jola au kambe wati vere.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous et nous.